ង365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
សិទ្ធិមនុស្ស365
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ឧបត្ថម្ភដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងជំនួយថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុប
ចា៎នាងខ្ញុំផល្លាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ចា៎កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងមានផ្សាយទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានខេត្តមណ្ឌលគិរីចា៎ខេត្តក្រចេះខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារខេត្តកោះកុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចា៎និងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរចា៎កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សយើងជួបគ្នានៅរៀងរាល់សប្ដាហ៍ទី4តាមពិតទៅណាប៉ុន្តែដោយសារតែសប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងគឺប៉ះចំថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃ23សិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែយើងក៏លើកយកមកនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3វិញអញ្ចឹងប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅតាមវិទ្យុក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាញសង្គមចាលោកអ្នកអាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងបានដែរប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅក្នុងកម្មវិធីយើងគឺមានលេខ092 96 60 00និង081 88 10 65ចានៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចាប់ប្រិមិត្តយើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ថ្ងៃនេះគឺយើងមានលោកហ៊ុនសៀងហៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយមួយរូបទៀតគឺអាដាមចិនម៉ាលីនអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែដោយសារអាដាមចិនម៉ាលីនមានធុរៈនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនឹងមកយឺតបន្តិចចា៎ហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តចូលរួមដដែលបើសិនជាលោកអ្នកមានជាសំណួរតាក់ទងនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានបន្តិចតាក់ទងនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នេះយើងមើលថាបើយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ត្រូវបានការពារជាលក្ខណៈអន្តរជាតិចាសសេចក្តីដោយសេចក្តីប្រកាសកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាមួយចំនួនរួមមានសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលយើងហៅកាត់ថា OSB ក្នុងឆ្នាំ1948និងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយមហាសន្និបាតនៃ OSB ក្នុងឆ្នាំ1966ហើយបានទទួលជាធរមាននៅថ្ងៃទី23ខែមិនិនាឆ្នាំ1976ហើយប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋសមាជិកនៃ OSB ហើយក៏ជាភាគីមួយនៃលិខិតតុប្បកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនរួមមានកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយផងដែរហើយលិខិតតុប្បកទាំងអស់នេះធានាថាបុគ្គលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងជាសាធារណៈដោយសាលាក្តីឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងនិងសិទ្ធិទទួលបានការសន្និមត់ទុកជាមុនថាជាជនគ្មានទោសចារហូតដល់ភិរុទ្ធភាពរបស់ខ្លួនត្រូវបានកំណត់ស្របទៅតាមច្បាប់កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងស្ថាប័នតុលាការធានាគាំពៀននិងអនុវត្តនៅបណ្ដាសិទ្ធិទាំងឡាយដែលមានចែងនៅក្នុងលិខិតតុប្បកទាំងនេះលើសពីនេះមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញពង្រឹងបន្ថែមនៅសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងនៅក្នុងបណ្ដាកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីសិទ្ធិកុមារដូច្នេះបទបញ្ញត្តិណាមួយនៅក្នុងលិខិតតុប្បកអន្តរជាតិដែលមានការចែងផ្ទុយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាចា៎អញ្ចឹងប្រិមិត្តតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាតកតងទៅនឹងតើសិទ្ធិទទួលបានការជំរុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ត្រូវបានការពារដោយស្របច្បាប់កម្ពុជាតាមរបៀបណាចាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចនៅការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះចាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងអាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីយើងបាននៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ហើយយើងមានវាគ្មិន២រូបដូចនាងខ្ញុំបានប្រកាសជូនមុននេះចាអញ្ចឹងមុនដំបូងមុននឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងសូមឲ្យខាងវាគ្មិនរបស់យើងដែលមានលោក ហ៊ុនសិង្ហៈចា៎នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងហើយយើងសូមស្វាគមន៍លោកសិនតែម្ដងចា៎សូមជម្រាបសួរលោក
ចា៎បាទជម្រាបសួរ
ចា៎អញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលដល់ការពិភាក្សាសំណួរបន្តនោះយើងសូមផ្ដល់ឱកាសជូនទៅកាន់លោកហ៊ុនសិង្ហៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចូលរួមបកស្រាយពន្យល់សិនថាតើអ្វីទៅដែលជាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នោះចា៎សូមអញ្ជើញ
ចា៎លោកចា៎អរគុណច្រើនជាដំបូងសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនេះផងដែរដូចអ្នកសម្របសម្រួលបានលើកឡើងថាតើអ្វីទៅជាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌បើសិនយើងនិយាយអំពីការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌បានន័យថាគឺជាការធានាទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីរឿងព្រហ្មទណ្ឌមួយហើយគាត់នឹងត្រូវទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌អញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌បានន័យថាគឺជាសិទ្ធិមួយដែលមានសិទ្ធិជាច្រើននៅក្នុងដែលកើតមាននៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងដំណាក់កាលដំបូងតាំងពីដំណាក់កាលបឋម
ចា៎ចា
៎បាទរហូតទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលថាបិទផ្លូវតវ៉ាលែងមានបណ្ដឹងតវ៉ាទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសិទ្ធិទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានធានាថាឲ្យមានការគោរពទៅសិទ្ធិហ្នឹងតាំងពីដំណាក់កាលប្រលិះរហូតដល់ដំណាក់កាលបញ្ចប់ហ្នឹងបាទ
ចា
៎ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានសិទ្ធិជាច្រើនដែលខ្ញុំនឹងអាចលើកយកមកខ្លះខ្លះហើយទីមួយគឺសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈហើយមានសិទ្ធិយល់ដឹងអំពីប្រភេទនិងមូលហេតុនៃការចោទប្រកាន់ហើយសិទ្ធិទទួលបានការបញ្យលនិងប្រាប់សិទ្ធិទៅដល់ជនជាប់ចោទសិទ្ធិមានពេលវេលានិងមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំការពារក្តីសិទ្ធិមានមេធាវីហើយនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងសាវនាកាចា
៎
ហើយមានសិទ្ធិទទួលបានការសន្មត់ទុកជាមុនថាគ្មានទោសហើយសិទ្ធិមិនត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យសារភាពដើម្បីថាគាត់នឹងជាប់មានពិរុទ្ធពីបទអីមួយ
បាទចា៎ចា
៎ហើយសិទ្ធិទទួលបានការបង្ហាញភ័ស្តុតាងហើយសិទ្ធិទទួលបាននៅសេចក្តីសម្រេចជាសាធារណៈហើយដោយមានសម្អាងហេតុច្បាស់លាស់ហើយសិទ្ធិមិនត្រូវបានបានន័យថាកាត់ទោសពីរដងក្នុងបទល្មើសដដែលហើយសិទ្ធិទទួលបានការបានន័យថាមិនត្រូវបានអនុវត្តបតិសកម្មណាបានន័យថានេះច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបាទត្រូវបានហាមឃាត់ទៅលើគាត់ហ្នឹងបាទនេះគ្រាន់តែខ្ញុំជម្រាបខ្លះខ្លះបាទ
ចាមិញលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លះឲ្យតកតងទៅនឹងអ្វីទៅជាសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ដែលបកស្រាយដោយលោកហ៊ុនសិង្ហៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចាអញ្ចឹងបើយើងក៏លេចទៅមើលច្បាប់កម្ពុជាវិញតើច្បាប់ជាតិការពារសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងដោយសារតែគណៈនេះមានវត្តមានរបស់អាយដាមជិនម៉ាលីនដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ហើយជាសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរតាមម្ដងអាដាម
ចា
សូមជម្រាបសួរចាអញ្ចឹងជាដំបូងសូមអាដាមជួយបង្ហាញទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់យើងថាតើច្បាប់ជាតិការពារសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាអាដាមចា
បាទជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកសិង្ហៈក៏ដូចជាលោកសៃអ្នកស្មោះស្រួលហើយនិងប្រិមត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់និងតាមដានផ្ទាល់ហើយសូមអធិស្ឋានដែលថាខ្ញុំមានធរៈនៅក្រសួងបន្តិច
ចា
៎ទើបមកយឺតបាទតកតងប្រធានបទនេះតកតងសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នេះគឺយើងឃើញថាគឺមានបញ្ញត្តិនិងធានាមិនត្រឹមតែច្បាប់អន្តរជាតិទេរួមទាំងច្បាប់ជាតិរបស់យើងដែរបើយើងនិយាយថាជាច្បាប់អន្តរជាតិហើយលោកសិង្ហៈក៏បានលើកហើយគឺរួមមានសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះណាហើយចំពោះគោលការណ៍គ្រឹះទាំងអស់នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នោះក៏ធានាបានដោយច្បាប់ជាតិរបស់យើងដែរហើយបើយើងនិយាយច្បាប់ជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែលធានានូវសិទ្ធិនេះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងតែម្ដងហើយចេញពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកយើងមានច្បាប់ជាតិរបស់យើងមួយទៀតដែលធានានៅមូលដ្ឋានគ្រឹះទាំងអស់នេះដែរគឺក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់យើង
ណា
ពីព្រោះថាសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នេះមានន័យថាម៉េចសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នេះគឺមានន័យថាជនដែលត្រូវចោទហ្នឹងគឺទទួលបាននៅការជំរុញជំរះ ដោយយុត្តិធម៌បានន័យថាប្រសិនបើគាត់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសគាត់ត្រូវទទួលទោសទណ្ឌទៅតាមទង្វើនិងកំហុសដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តហើយប្រសិនបើគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តទេគាត់ត្រូវតែរួចផុតពីការចោទប្រកាន់និងការដាក់ទោសទណ្ឌទាំងឡាយអញ្ចឹងឃើញថាសិទ្ធិនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយព្រំទណ្ឌអញ្ចឹងបានជាច្បាប់ជាមូលដ្ឋានដែលធានានៅសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នេះគឺក្រមព្រំទណ្ឌក្រមតេតិព្រំទណ្ឌហើយចេញពីនេះមកនៅមានច្បាប់ព្រំទណ្ឌពិសេសទៅតាមវិស័យនេះមួយមួយទៀតនឹងដែលធានានិស្សិតទាំងអស់នេះហើយបើយើងនិយាយពីសិទ្ធិអ្វីខ្លះដែលបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនៅក្នុងក្រមព្រំទណ្ឌក្រមនីតិវិធីព្រំទណ្ឌក៏ដូចជាច្បាប់ព្រំទណ្ឌពិសេសរបស់យើងនឹងវាមានជាមូលដ្ឋាននឹងគឺមាន4-5ដែលសំខាន់ដូចលោកវាក្មិនក៏បានលើកឡើងខាងដើមហើយក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាជាមូលដ្ឋានគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធិដែលសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានណាសិទ្ធិដែលមិនត្រូវបានសិទ្ធិសន្និបាតថាគ្មានទោសមុនសាវនាការមុនការសម្បត្តិសេចក្តីរបស់តុលាការសិទ្ធិទទួលបាននូវជំនួយផ្នែកច្បាប់ជំនួយមេធាវីសិទ្ធិទទួលបាននូវការជួយជំរះដោយសាធជាសាធារណៈនិងសិទ្ធិទទួលបាននូវការជួយជំរះដោយតុលាការដោយឯករាជ្យមិនលំអៀងអីជាដើមអញ្ចឹងចឹងនឹងឃើញយ៉ាងនេះគឺពាក់ព័ន្ធដល់យុត្តិធម៌ព្រំទណ្ឌដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យព្រំទណ្ឌទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានជាច្បាប់ជាតិមូលដ្ឋានដែលធានានូវសិទ្ធិទាំងអស់នេះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់មកគឺក្រមព្រំទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិធីព្រំទណ្ឌរួមទាំងច្បាប់ព្រំទណ្ឌពិសេសទៅតាមវិស័យនីមួយៗដែលធានានូវសិទ្ធិដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់តាំងបាននេះបាទ
ចាអរគុណអាដាមចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកចង់និយាយអ្វីដែលលោកអ្នកចង់និយាយត្រូវគ្នានឹងការជជែកនៅពេលនេះទូរស័ព្ទមកទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365តាមលេខ092 96 600និង081 88 10 65
ចាប់ប្រិមត្តកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅសិទ្ធិមនុស្ស365ដែលយើងជជែកអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចាស់ប្រិមត្តយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការអនុវត្តសម្រាប់ការទទួលបាននៅយុត្តិធម៌បច្ចុប្បន្នហើយប្រិមត្តមានជាសំណួរឬក៏ជាយោបល់អាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងបានដែរប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមាន092 96 600និង081 88 10 65ចាចំពោះដែលប្រិមត្តដែរកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមជជែកជាមួយវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយលោកអ្នកអាចទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកអ្នកវិញចំពោះអ្នកដែរកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមវិទ្យុលោកអ្នកអាចចាទូរស័ព្ទមកដោយប្រាប់ពីឈ្មោះនិងគោលបំណងក្រុមការងារយើងនឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់លោកអ្នកវិញចា៎ឥឡូវនេះយើងនឹងជជែកទៅដល់ការពិភាក្សាបន្តថាតើហេតុអ្វីបានជាសិទ្ធិនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ដំណើរការយុត្តិធម៌នៅក្នុងការនៅក្នុងសំណុំរឿងព្រមត្តនចា៎អញ្ចឹងជូនទៅកាន់លោកសៀងហៈមុនចា៎សូមអញ្ជើញចា៎
បាទអរគុណបាទថាតើសំណួរថាតើតើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងនេះបើយើងពិនិត្យមើលថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើការសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះយុត្តិធម៌ត្រូវបានអនុវត្តទី1គឺផោះតាងក៏ដូចជាសក្ខីកម្មទាំងឡាយបានត្រូវបានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់មុននឹងតឡាការលោកធ្វើការសម្រេចសេចក្តីណាមួយអញ្ចឹងណាបាទហើយជនរងគ្រោះនឹងគាត់បានដឹងច្បាស់នៅអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយក៏ដូចបានដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលគាត់បានធ្វើហើយគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ហើយគឺធានាថាជនដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័ននោះបានប្រព្រឹត្តដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ដែលមានធានាដោយច្បាប់ជាតិរបស់អន្តរជាតិនោះហើយមុននឹងឈានដល់ថាតើគាត់នឹងមានទោសឬក៏គ្មានទោសហើយសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាផ្ដាល់នៅសាធារណជននោះមានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តែម្ដងកាន់ណាសិទ្ធិទទួលបានការជំរះនឹងត្រូវបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវគឺបើថាសាធារណជនគាត់មានទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌
ចា៎
ហើយមួយទៀតគឺវាជាការលើកកម្ពស់ទៅដល់នីតិរដ្ឋផងដែរ
ចា៎អរគុណលោកចា៎ចុះតកតងទៅនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខាងស្ថាប័នរដ្ឋវិញថាតើអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងដឹងពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងការអនុវត្តអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់នោះចា៎អាដាមចិនមលីនចា
៎បាទសូមអរគុណក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់តុលាការក៏ដូចជាទទួលខុសត្រូវទៅលើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺយើង ផ្ដល់តម្លៃសំខាន់ណាស់ទៅលើសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នេះ
ចា៎
ពីព្រោះថាបើសិទ្ធិនេះត្រូវបានបំពានបានន័យថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជនទៅលើវិស័យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងហើយវានាំឲ្យមាននៅភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមហើយតើកាលណាមានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសង្គមដែរបានន័យថាមនុស្សមានការឈឺចាប់ដោយមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ណាអញ្ចឹងតើកាលណាមនុស្សមានការឈឺចាប់វានាំឲ្យមានការបាត់ភាពឬក៏ភាពអសន្តិសុខឬអំពើហិង្សាកើតឡើងអញ្ចឹងទេបានជាយើងធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីធានាថាសិទ្ធិនេះត្រូវបានការការពារហើយអ្វីដែលយើងធ្វើមុនគេនោះគឺការរៀបចំនៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយណាធ្វើម៉េចធានាឲ្យមានច្បាប់មានក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាថាជនត្រូវចោតនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ប្រកបនៅពេលដែលយើងរៀបចំជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយហើយគឺការផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានយល់ថាគាត់មានសិទ្ធិអីខ្លះនៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានធ្វើទៅបានចោតប្រកាន់ណា
ឬ
ទៅបានឃុំខ្លួនទៅបានគាត់ខ្លួននឹងគាត់មានសិទ្ធិអីខ្លះដើម្បីធ្វើការការពារខ្លួនហើយធានាថាគាត់ត្រូវទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយបន្តទៅការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សាធារណជននេះគឺត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលពលរដ្ឋសមត្ថភាពមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់យើងផងពីព្រោះថាអ្នកដែលធ្វើការងារសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនេះគឺមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងណាបើសិនជាគាត់មិនយល់ទេគាត់ឬក៏យល់ដែរហើយគាត់បំពានអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៃការទទួលបានយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយយន្តការមួយទៀតគឺការតាមដានត្រួតពិនិត្យទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់យើងថាសិទ្ធិនេះគឺត្រូវបានធានាត្រូវបានបំពេញនិងត្រូវបានគោរពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាប្រសិនបើមានការបំពានអាចនឹងមានទណ្ឌកម្មខាងវិន័យឬក៏ទណ្ឌកម្មអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទេអ្វីដែលជាស្ថាប័នក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយគឺយើងបានធ្វើតេតងការរៀបចំច្បាប់ណា
ក្
របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយហើយបើមានពេលខ្ញុំនឹងរៀបរាប់បន្តទៀតយើងបានរៀបចំនៅច្បាប់នឹងគោលនយោបាយច្រើនណាដើម្បីធានានៅសិទ្ធិពលរដ្ឋធំនឹងគឺច្បាប់គោលហើយក្រមព្រំទ័នគឺក្រមនឹងវាមានភាពទូលំទូលាយហើយក្របតែគោលការណ៍សំខាន់គោលការណ៍គ្រឹះនៃសិទ្ធិហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទេវាត្រូវមានច្បាប់មានគោលនយោបាយលម្អិតបន្តទៀតដើម្បីធានានៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺមានការការពារដល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយយើងបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រឹក្សាភិបាលមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសាជននិងធ្វើការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងមានវិធានការវិន័យមួយចំនួនទៅលើមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់របស់យើងដែលបានប្រព្រឹត្តនិងបំពានទៅលើសិទ្ធិទាំងអស់នេះបាទ
ចាអរគុណអាដាមសូមអធិស្ឋានចំពោះប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមបណ្ដាញសង្គមផងចាដោយសារតែខណៈនេះគឺអ៊ីនធឺណិតមានការរអាក់រអួលបន្តិចអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចព្យាយាមនៅក្នុងការទស្សនាបន្តទៀតតទៅជាមួយនឹងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365របស់យើងចាឥឡូវនេះមុននឹងបន្តការពិភាក្សាយើងទៀតយើងសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តមួយរូបសិនដោយរងចាំយូរទៅហើយគឺអ្នកមីងនីណាចាមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ចាអោចាប្រិមិត្តយើងបានដាច់ទៅហើយចាជាបន្តយើងសូមផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកសៀងហៈវិញតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់លោកដែរតាក់ទងនឹងការការពារសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាតើមានជាការតាមដានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាប
ាទបាទមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានគម្រោងមួយគឺថាគម្រោងឃ្លាំមើលសង្កេតការសោណការនៅសាលាអូតូអញ្ចឹងណាហើយកន្លងមកនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានចេញជារបាយការណ៍អំពីការរកឃើញថាពីការអនុវត្តទៅលើសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុត្តិធម៌បានន័យថារបាយការណ៍នេះគឺផ្ដោតតែទៅលើនៅក្នុងដំណើរការនៅក្នុងតែបន្ទប់សាវនាការទេ
បាទ
យើងបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងនេះគឺជាការដែលកត់សម្គាល់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហើយបានចងក្រងជារបាយការណ៍ហ្នឹងគឺយើងឃើញមានសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានគោរពនៅសាលាតោបាទហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏មានសិទ្ធិមួយចំនួនដែរដែលមានការប្រឈមនឹងការបំពីបំពេញសិទ្ធិមួយ
សិទ្ធិអីដែរទៅលោកចា
តាក់ទងនឹងសិទ្ធិដែលត្រូវបានគោរពនោះគឺយើងមានឃើញទី1តាក់ទងនឹងសិទ្ធិទទួលបានសេចក្តីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចនឹងជាសាធារណៈបាទគឺត្រូវបានអនុវត្តហើយសិទ្ធិមានពេលវេលានឹងមជ្ឈបាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀបចំការពីក្តីនឹងក៏ឃើញមានការអនុវត្តល្អហើយសិទ្ធិយល់ដឹងពីប្រភេទនិងមូលហេតុនៃការចោទប្រកាន់ហើយសិទ្ធិបាទនេះមួយទៀតมันមានការអនុវត្តបតិសកម្មនេះច្បាប់ហ្នឹងណា
បា
ទបាទនឹងវាពីបច្ចេកទេសបន្តិចហើយមួយទៀតតកតនឹងការមិនវិនិច្ឆ័យទុះពីរដងចំពោះបទល្មើសដដែលអញ្ចឹងបាទន័យថានៅក្នុង សិទ្ធទាំងហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តបានល្អនៅសាលាតោ
ចាចុះកង្វះខាតវិញចាសម្រាប់សិទ្ធនេះ
ទៅនៅទំនឹងហ្នឹងក៏មានសិទ្ធមួយចំនួននៅមានការចាំបាច់ត្រូវមានការអនុវត្តឲ្យភាសាឡើងដែរគឺដូចជាសិទ្ធទទួលបានការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈកន្លែងនេះសិទ្ធទទួលបានជំនុំជម្រះជាសាធារណៈនេះគឺផ្ដោតទៅមិនមានន័យថាសវនាការហ្នឹងមិនផ្ដោតជាសាធារណៈទេបើន័យថាជាកត្តាមួយដែលការរកឃើញរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិនោះគឺថាសាលាអតោលោកមិនទាន់បានមានកម្មវិធីមិនទាន់បានបិទកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសវនាការហ្នឹងនៅឲ្យបានសាធារណជនឲ្យបានដឹងថាថ្ងៃនេះសវនាការរឿងអីនៅម៉ោងប្រហែលនៅបន្ទប់លេខប្រហែលអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងជាផ្នែកនេះមួយជាការលើកកម្ពស់ដល់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះជាសាធារណៈដែរបើមិនជាលោកមិនបាន
សិទ្ធិមួយនេះមានសារៈសំខាន់អីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែរជាអ្នកត្រូវការដឹងពីជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នេះចា
៎បាទសិទ្ធិនេះជាការទទួលបានព័ត៌មាននេះបានន័យថាសាធារណជនក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយដែលលោកចង់ដឹងពីដំណើរការនៅក្នុងសំណុំរឿងណាមួយហើយក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងលោកទៅនឹងគឺស្រួលសម្រាប់លោកថាអូនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឬមានការកាត់រឿងក្តីប្រមទានករណីអីហើយនៅបន្ទប់ណាអញ្ចឹងណាជាការងាយស្រួលទៅដល់គាត់អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យគាត់អាចទៅនឹងទៅងាយស្រួលចូលទៅក្នុងបន្ទប់នោះតែម្ដងអញ្ចឹងការដែលមើលឃើញនោះបានថាកន្លងមកពីមុនឃើញមានការអនុវត្តបានល្អដែររាល់សិទ្ធិហ្នឹងណាតែក្រោយមករយៈនេះឃើញគាត់នៅមានមិនទាន់បានបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើកម្មវិធីសាវនាការហ្នឹង
ចា
៎បាទ
មានចំណុចអីទៀតដែរ
ហើយយើងមានឃើញសិទ្ធិមានវត្តមាននៅក្នុងសាវនាការនិងសិទ្ធិមានមេធាវីក៏នៅមានការខ្វះខាតមួយចំនួនដែរសិទ្ធិទទួលបានការសន្និមត់ទុកជាមុនថាគ្មានទុកអីចឹងណាបាទហើយសិទ្ធិមិនត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យសារភាពពីប្រវត្តិភាពរបស់ខ្លួនសិទ្ធិបង្ហាញពីការការពារខ្លួនឬក៏សិទ្ធិបង្ហាញខុសតាំងហើយសិទ្ធិទទួលបានសេចក្តីសម្រេចមានសមអង្គហេតុហើយនឹងសិទ្ធិរបស់អនិច្ចជនមួយចំនួនទៀតបាទមិនទាន់បានអនុវត្តភាសានៅឡើយដែរតែចាំបាច់ត្រូវការមានការធ្វើឲ្យភាសាឡើង
ចាអរគុណលោកចាជួយសូមសម្រាប់បន្តិចសិន
បាទ
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអ្នកគិតអញ្ចឹងទេគិតថាការចូលរួមមកតែក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365គឺមានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងមែននោះនៅចាំដល់ណាទៀតសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 9960 00និង081 88 10 65
ចាប់ប្រិមិត្តកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365ដែលយើងជជែកអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចាប្រិមិត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជនចាសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នេះហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយគឺមានអាដាមចិនម៉ាលីនដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុត្តិធម៌និងលោកហ៊ុនសៀងហាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចា៎អញ្ចឹងមុននឹងជាជជែកបន្តយើងសូមអនុញ្ញាតទទួលប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនដោយរងចាំយូរហើយកញ្ញានីណានៅខាងពោធិ៍សាត់ចា៎សូមជម្រាបសួរកញ្ញានីណាចា៎សូមជម្រាបសួរចា៎ជម្រ
ាបសួរបង
ចា៎ជម្រាបសួរអូនចា៎នីណាមានអីចង់ចូលរួមចា៎ជម្រាបសួរ
វិស្មិនរបស់ខ្សែគ្រប់
បងសូមជម្រាបសួរបាទ
ខ្ញុំបាទពីពួកខ្ញុំខ្ញុំចិត្តថាប្រវត្តិតិចនិយាយការទទួលបាននៅយុទ្ធធម៌ទីតាំងយើងផ្ដឹងផ្ដល់អីចឹងណាបង
នេះណាអាចរកកន្លែងស្ងាត់បន្តិចបានទេដូចជាមានសម្លេងរំខានចា
ចាបងឥឡូវស្គាល់ហើយបង
ចាច្បាស់ហើយអូនចាហ
្នឹងហើយ
នេះណាចាយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាចាបានដាច់ទៅហើយចាក្រុមការងារអាចធ្វើការតំណាក់តំណងទៅកាន់នីណាចាយើងមានប្រិមត្តតាមបណ្ដាញសង្គមគាត់ឈ្មោះថាខ្មែរអង្គរគាត់ថាតឡាការស្រុកខ្មែរហ្នឹងគ្មានភាពឯករាជ្យទេគឺជាតឡាការនៅក្រោមបញ្ជាមនុស្សម្នាក់ចាតកតងនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រិមត្តនេះអាដាមយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើយើងកលេចទៅមើលសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ត្រូវបានការការពារជាលក្ខណៈអន្តរជាតិយើងមានសេចក្តីប្រកាសអីហើយនៅក្នុងនោះក៏បាននិយាយអំពីសាលាក្តីឯករាជ្យក៏ដូចជាការមិនទទួលបានការការក្តីដោយលំអៀងដែរចា
បាទជាទូទៅយើងឃើញថាសិទ្ធិនេះធានាមិនត្រឹមតែជាក្របខណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិទេក៏ប៉ុន្តែជាក្របខណ្ឌច្បាប់ជាតិដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញណា ក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយលោកសិង្ហបានលើកហ្នឹងគឺយើងនៅមានកង្វះខាតមួយចំនួនដែរដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហើយយើងនឹងធ្វើការងារនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាឲ្យបានធានាថាសិទ្ធិនេះត្រូវបានការពារបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីព្រោះអ្វីដែលយើងបានធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីដើមអញ្ចឹងគឺដើម្បីធានាថាសិទ្ធិនេះត្រូវបានការពារគឺចេញពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយប៉ុន្តែក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយយើងមកដល់ថ្ងៃនេះយើងអត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ដល់ហើយយើងនៅរៀបចំបន្តទៅមុខតទៅទៀតយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានក្រមព្រំទាន់ក៏ប៉ុន្តែជាបញ្ញត្តិគោលនយោបាយមួយចំនួនទៀតគឺយើងនៅមិនទាន់មានដូចជាឧទាហរណ៍ដូចជាតកតងដល់សិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមេធាវីក្នុងការការពារក្តីជូនជនក្រីក្រណាចា៎ឥឡូវយើងមានធ្វើបានច្រើនមែននេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានគោលនយោបាយរួមថ្នាក់ជាតិមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណើរការនៃការផ្តល់មេធាវីការពារក្តីដល់ជនក្រីក្រឲ្យហើយមែនទែនទៅសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នេះមិនតែសម្រាប់តែជនក្រីក្រឲ្យឲ្យតែជនផ្សេងទៀតដែលត្រូវការនៅសេវាយុត្តិធម៌នេះរួមមានជនដែលងាយរងគ្រោះផងដែររួមមានស្ត្រីខុមារជនជាតិភាគតិចណាជនពិការឯជាដើមក៏ត្រូវការនៅជំនួយផ្នែកច្បាប់ណាដើម្បីទទួលបានភាពយុត្តិធម៌នេះអញ្ចឹងយើងនៅរៀបចំនៅកម្មវិធីគោលយោបាយនិងបញ្ញត្តិច្បាប់យើងបន្ថែមតទៅទៀតហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងក៏ទទួលស្គាល់ថាកង្វះខាតនៅការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាសមត្ថភាពបំតែអនុវត្តច្បាប់យើងក៏នៅមានកម្រិតដែរបើអ្នកក៏មិនទាន់យល់ដឹងច្បាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះនៅឡើយទេចឹងទេបានជាយើងអ្វីយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមតិអនុវត្តច្បាប់របស់យើងមិនមែនត្រឹមតែយន្តការច្បាប់ជាតិរបស់យើងទេគឺយន្តការជាការអនុវត្តអន្តរជាតិហើយជាក្របខ័ណ្ឌបទដ្ឋានអន្តរជាតិមួយចំនួនផងដែរណាហើយអ្វីដែលយើងធ្វើបន្តទៀតនោះគឺការពង្រឹងការងារអធិការកិច្ចណាយើងមានក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយច្បាប់ហើយមន្ត្រីរបស់យើងបានយល់ដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីអនុវត្តឲ្យវាបានល្អគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងមានយន្តការតាមដានត្រួតពិនិត្យទៀតណាអញ្ចឹងទេបើគាត់នៅមានកង្វះខ្វះខាតយើងធ្វើការអប់រំបរិបារគាត់បន្ថែមទៀតតែបើសិនជាគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសដែលជាការបំពានទៅលើសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នេះដោយចេតនាណាអាហ្នឹងគឺនឹងមានទណ្ឌកម្មខាងវិន័យនឹងមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ទៅតាមកំហុសជាក់ស្ដែងដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តតែនេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកក៏យើងនឹងបន្តធ្វើបន្តទៅទៀតក្នុងការរៀបចំច្បាប់គោលយុបាយបន្តបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរបស់យើងផ្សព្វផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋបានយល់នឹងការងារអធិការកិច្ចនេះដើម្បីធានាថាគាត់អនុវត្តច្បាប់បទបញ្ញត្តិទាំងអស់ហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវបាទ
ចាអរគុណឥឡូវយើងសូមទទួលប្រិមត្តយើងមួយរូបសិនគឺលោកស៊ីណាតមកពីខាងខេត្តតាកែវចាសូមជម្រាបសួរលោកស៊ីណាតចាឥឡូវ
ជម្រាបសួរបាទ
ចាជម្រាបសួរលោកស៊ីណាតចាជម្រាបសួរលោកស៊ីណាតមានអីចង់ចូលរួមតាក់ទងនឹងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នេះចា
មុននឹងជម្រាបមុននឹងជំរាបសួរខ្ញុំសូមជម្រាបសួរឲ្យពិធីករណីឲ្យនឹង
ចាជម្រាបសួរលោកចា
បងប្អូនអ្នកឥឡូវអ្នកវាខ្ញុំផងបាទ
បាទបាទជម្រាបសួរបា
ទបាទបាទហើយរឿងនេះរឿងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទ
បាទរឿងរបស់ខ្ញុំ
បាទ
បាទចាសូមអញ្ជើញចារឿងអីដែរលោកចា
អើរឿងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់កាលពីចន្លោះឆ្នាំ2013 14 15ហ្នឹងខ្ញុំមិនតាមតាមបងមិន13ទេ14
ចាយ៉ាងម៉េចដែរចាកំពុងតែស្ដាប់លោកចាសូមអញ្ជើញ
បាទបាទតែរឿងហ្នឹងជេដោយថាខ្ញុំវាធ្វើការនឿយហត់ដូចមកពីព្រៃមកផ្សាយអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំករេការ៉ាដាក់ប្រពន្ធផាត់ដាក់មិនដាក់ប្រពន្ធផងករេការ៉ាដាក់ករេការ៉ាដាក់កូនខ្ញុំដល់ករេការ៉ាហ្នឹងដល់ករេការ៉ាហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំគេទៅហៅប្រធានភូមិទៅប្តឹងពលិសប្តឹងអីដល់ពេល
យ៉ាងម៉េចទៀត
ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេមកហៅខ្ញុំទៅគេមកហៅខ្ញុំទៅគាត់ប្រាប់មិនសួរសាកអីទៅដល់លឹងជីវ័យខ្ញុំក្បាលលើរកជើង
អ្នកណាគេអ្នកវាយលោកចា
អានឹងបាត់តាមខ្ញុំទៅនិយាយខាងនេះខ្ញុំសំណាក់ខែខែប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរួខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្ញុំនៅសុខការនៅខែខែកំពង់ចាមនៅស្វាយទៀប
ចា
បាទបាទបាទអើយសង្កាលើខ្ញុំនៅខ្ញុំខ្ញុំនៅខាងខ្លួននឹងនៅសង្កាលើខេត្តខេត្តកំពង់ចាមសង្កាលើខុំសាយទៀត
លោកជួយសង្ខេបបន្តិចមកថាតើលោកមានជាសំណួរអីតកតងទៅនឹងការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នេះចា
គាត់តែដល់លេងដាក់ខ្នោះខ្ញុំវាយក្បាលខ្ញុំនឹងរត់ជើងដល់ពេលទីចប់លឹមបខំឲ្យខ្ញុំថាអាកថាខ្ញុំនេះមានក្បត់មានដំបងថាវាយប្រពន្ធចឹងណាអង្គលើកទី1ណា
តែលោកបានធ្វើរឿងហ្នឹងទេករណីហ្នឹងមានផុសតាងអីដែរទេចា
អីអត់អីនេះដូចថាគាត់ជឿភាគីម្ខាងដូចថាគាត់ជឿតាមប្រពន្ធខ្ញុំណាគាត់ជឿប្រពន្ធខ្ញុំទៅប្រាប់ថាខ្ញុំទិញក្បត់ទិញដបងយកវាយចឹងចឹងណាគាត់ដូចថាដល់ជឿគាត់អត់មិនជក់ថាគាត់អត់មិនជក់ថាខ្ញុំដូចថាមិនមិនឃុំអ្នករាយការទៅណាប្រពន្ធខ្ញុំអ្នកអ្នកអ្នកអ្នកទៅប្រាប់ឲ្យប្រធានឃុំនិងប្រធានឃុំដល់ទៅប្រធានឃុំរាយការទៅមេប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងគេមេប៉ុស្តិ៍គេជឿគេជឿខាងប្រពន្ធខ្ញុំចឹងគេវាយច្បាស់ខ្ញុំនឹងប្រាប់ជឿហើយវាយឲ្យគេចានណាទៀតគេបានថាអមិញហើយនៅកំពុងហើយហើយខ្លាំងហើយគេថាចឹងគេមុននឹងកបៃនឹងគេជាដាក់ខ្នោះហ្នឹង
ចាក្រោយមកលោកត្រូវជាប់ឃុំឃាំងទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
ហៅបាទ
ចាកំពុងតែស្ដាប់លោកចា
អឺវាយក្បាលដាក់ដាក់ខ្នោះខ្ញុំវាយវាយក្បាលខ្ញុំនឹងមកជិះទៀតហើយអ្នកប្រធានកោឈ្មោះរត់រត់ឃុំខ្សែទៀតបាទ
ចាបន្ទាប់មកលោកមានត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដែរទេចា
អត់អត់មិនខំម្ដងគាត់ប្រខំខ្ញុំថាអត់គាត់ប្រខំគាត់ប្រខំ
ចា
ប្រខំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសារភាព
ចាចុះលោកចង់សួរបែបណាវិញចា
ប្រៃគឺសន្យាហ្នឹង
លោកចង់សួរបែបណាវិញចា
អានោះលើកទី1ចុះសិនដល់វាវាមិនបីលើកដល់ពេលលើកទី2ទៀតខ្ញុំលោឡាដាក់ដាក់ពុនខ្ញុំប្រយុទ្ធលោឡាដូចថាខ្ញុំឈឺចាប់អារឿងប្រពន្ធខ្ញុំអាងបងប្អូនអាងប៉លីសហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំលោឡាលេងអូនតែនិយាយថាពុនខ្ញុំគេមកគប់ខ្ញុំគេមកគប់ខ្ញុំដល់ពេលដល់ដល់លើកទៀតដល់គេហៅទៅគឺបែកឈាមក្បាលខ្ញុំនឹងងាប់ជើងលើកទី2ទៀតហ្នឹងអង្កែមុនបោះបោះបោះសពហើយជាមួយឆ្នាំនេះមួយថ្ងៃនេះ
ចា
គឺគេបែកក្បាលខ្ញុំនឹងងាប់ជើងទៀត
ចាប៉ុន្តែលោកមានជាសំណួរអីតាក់ទងនឹងការជំនុំជម្រះនេះចា
អត់ចុះគាត់ឲ្យដែរសំខាន់នេះអានោះទៅអាចចុងក្រោយណាចុងក្រោយថ្ងៃ
ចាលោកជួយសង្ខេបផងដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីលោកណាចា
អរខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំទៅក្រាប់មកដូចដែលសំខាន់អាទី4នឹងខែ7យើងអាមុនបោះបោះសពប្រហែលខែហ្នឹងហើយខ្ញុំស្រីឲ្យកូនខ្ញុំប្រហែលកលាក់ប្រហែលជាម៉ោង10យប់ទៀងណាខ្ញុំក៏រេរាដាក់កូនដូចតែស្រីក៏មិនវាសំខាន់គេណាហើយដល់ហើយអ្នកហើយអ្នកជិតខាងហ្នឹងជាថាប្អូនខាងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងគេគេបង្ហាញខ្ញុំគេបាយអត់មិនហេតុហេតុផលណាគេបាយគេបាយមកដល់ទៀតគេវាយខ្ញុំឡើងឈាមឈាមមាត់ណា
ចាឥឡូវមានជាសំណួរអីសុំលោកសង្ខេបជាសំណួរតែម្ដងមកចា
គាត់ថាខ្ញុំចង់សួរថាចេះឲ្យដល់ឲ្យលុយខ្ញុំដល់ឡើង 100,000 ហើយអ្នកមេប៉ុនគេលំអៀងទៀតដល់ពេញរោថាប្រដឹងតវ៉ាយកទៅហើយសុំគេគេគម្រេះខ្ញុំតែគេថាមិនលុយប៉ុន្មានឡើងយកទៅយកទៅខែហ្នឹងទេ
ចាអរគុណជំរាបលាលោកស៊ីណាតចាសុំជំរាបលាលោកណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមរបស់លោកហើយយើងសូមអានមិញលោកស៊ីណាតគាត់ចង់បង្ហាញនៅការទទួលបានការដាក់សម្ពាធពីខាងអ្នកដែលបានន័យថាគាត់ជឿទៅលើភាគីម្ខាងណាចាហើយសំណួររបស់ដេចគុណសានវាសនាចាគាត់ថាអាត្មាសូមសួរទៅវាគ្មិនថាតុលាការគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ស្ថិតនៅក្រោមគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលចាអញ្ចឹងសូមជូនសំណួរនេះទៅកាន់អាដាមចិនម៉ាលីនតែម្ដងហើយនឹងការចូលរួមរបស់លោកស៊ីណាមិញគាត់ថាគាត់ដូចជាទទួលមិនទទួលបានយុត្តិធម៌រៀងលំអៀងដោយសារតែអញ្ញាធម៌នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ជឿទៅលើភាគីម្ខាងចា
បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្លីមុនតកតងលោកស៊ីណាតនៅតកែវនេះគឺមែនតើទៅយើងមិនដឹងថារឿងរ៉ាវហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាវាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហ៊ុនសាក្នុងគ្រួសារហើយអាចខាងប៉ុកមូលដ្ឋានគេហៅទៅអប់រំណែនាំអីចឹងណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំមិនដឹងថាមានអង្គហ៊ុនសាមិនមែនឬមិនមែនអាហ្នឹងជារឿងមួយដល់ដៃទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់យល់ឃើញថាគេបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ដូចជាការបង្ខំឲ្យសារភាពនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើណាការប្រើអំពើហិង្សាលើគាត់ណាយកស្បែកជើងទៅវាយឬក៏មានភាគីមួយទៅវាយដំគាត់តតឈាមតអីចឹងអាហ្នឹងជាការបំពានទៅលើសិទ្ធិរបស់គាត់ហើយវាជាការបំពានច្បាប់ជាធរមានរបស់កម្ពុជាយើងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ហើយគាត់ស្គាល់បកគោដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ធ្វើការប្រឹងផ្ដាល់ណាតាមផ្លូវច្បាប់ទៅអាចប្តឹងទៅតុលាការក៏បានឬក៏ប្តឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែនដីហ្នឹងក៏បានដែរណាពីព្រោះថាទោះបីជាគាត់ជាជនមួយដែលត្រូវចោទក៏ដោយក៏មិនមាននរណាអាចប្រើអំពើហិង្សាទៅលើគាត់ឬក៏បង្ខំ ឲ្យគាត់សារភាពឬក៏ធ្វើអីប៉ះពាល់ដល់ស្ដីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ដែរណាអញ្ចឹងគាត់អាចប្រឹងបានបើមិនគាត់មានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមានសាក្សីមានអីដើម្បីការពារនៅសិទ្ធិសេរីថ្លៃថ្នូររបស់គាត់ហើយរឿងពើហឹង្សាមិនហឹង្សានឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតវាសមត្ថកិច្ចគេរកឃើញហ្នឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់ចឹងទៅក៏តែទោះយ៉ាងណាក៏គ្មាននរណាអាចប្រើពើហឹង្សាទៅលើគាត់បានដែរបាទ
ចា៎
តាកតងបដិជគុណសានវាសនានេះគឺគាត់បានលើកថាតឡាការឯករាជ្យអញ្ចឹងសុខថាទេក៏តឡាការចាំបាច់ថត់ទៅក្រោមគោលនយោបាយឬក៏ច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលណាជាទូទៅបើយើងនិយាយពីពាក្យឯករាជ្យគឺយើងត្រូវយល់ថាឯករាជ្យនេះមិនមែនបានន័យថាតឡាការចង់ធ្វើអីបានស្រេចចិត្តហើយនៅក្រៅច្បាប់នោះទេនៅក្រៅក្របខណ្ឌគោលនយោបាយជាតិនោះទេណាឯករាជ្យបានន័យថាឯករាជ្យក្នុងការសម្រេចសេចក្តីបើអ្នកចែកក្រមនឹងគាត់ធ្វើការសម្រេចសេចក្តីដោយមិនមានទទួលសម្ពាធដោយមិនមានទទួលការកំរាមកំហែងការបង្ខិតបង្ខំឬក៏ដោយមានការផិតផ័យអញ្ចឹងទេឯករាជ្យនេះគឺបានគាត់សម្រេចសេចក្តីដោយឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែត្រូវស្របតាមក្របខណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយរបស់ជាតិណាហើយទូនទីរដ្ឋាភិបាលគឺមានភារកិច្ចមួយរៀបចំច្បាប់រៀបចំក្របខណ្ឌគោលនយោបាយដើម្បីធានានៅសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់របស់សង្គមហើយតឡាកាគឺមានទូនទីមួយគឺការសម្រេចសេចក្តីទៅតាមក្របខណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំហើយក៏តែការឯករាជ្យគឺបានន័យថាគាត់ធ្វើការសម្រេចសេចក្តីនឹងដល់ឯករាជ្យដោយមិនមាននរណាបង្ខំដោយមិនមាននរណាគៀបសង្កត់ឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើគាត់ទេក៏តែមិនមែនបានន័យថាគាត់អាចធ្វើអ្វីនៅក្រៅច្បាប់នៅក្រៅក្របខណ្ឌគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះបានទេណាទូនទីរដ្ឋាភិបាលគឺរៀបចំច្បាប់ចឹងហ៎រៀបចំក្របខណ្ឌគោលនយោបាយដើម្បីធានានៅសន្តិភាពសាធារណៈហើយតឡាកាគឺគាត់ឯករាជ្យក្នុងការសម្រេចសេចក្តីក៏តែត្រូវផ្អែកទៅលើក្របខណ្ឌច្បាប់និងគោលនយោបាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តអានេះអត្ថន័យនៃពាក្យថាឯករាជ្យភាពនៃអំណាចតឡាកាមិនមែនឯករាជ្យចង់សម្រេចធ្វើអ្វីតាមចិត្តនៅក្រៅក្របខណ្ឌច្បាប់នោះទេបាទ
ចាអរគុណចា
សិទ្ធិមនុស្ស365សិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែង
ក្រុមការងារកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365កំពុងតែការទូរស័ព្ទរងចាំលោកអ្នកហៅចូលចុចទូរស័ព្ទឥឡូវនេះមកលេខនេះ092 9960000និង081 88 10 65
ជាប្រិមត្តកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងកំពុងតែជជែកទៅលើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចាប្រិមត្តមិញបានជ្រាបខ្លះឲ្យតកតងទៅនឹងនិយមន័យនៃពាក្យសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងការចូលរួមពីសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការតាមដានហើយក៏មានប្រិមត្តយើងមួយចំនួនបានសួរតកតងទៅនឹងស្ថាប័នឯករាជ្យផងដែរចាឥឡូវនេះយើងនឹងជជែកទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាតាមដានយ៉ាងដូចម្តេចទៅលើការការពារសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាកន្លងមកចា
បាទអរគុណច្រើនដែលបានលើកជាសំណួរនេះមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងដូចតែខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីដើមអញ្ចឹងយើងមានគម្រោងអនុវត្តមួយនៅតែសាលាតោទេយើងមិនបានទៅដល់តាមតុលាការតាមខេត្តឬតុលាការក្រុងភ្នំពេញទេបើនេថានៅតែសាលាតោមួយទេហើយដូច្នេះថាតើយើងធ្វើការសង្កេតការសវនាការយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងនោះបាទទីមួយយើងមានវិធីសាស្ត្ររបស់យើងក្នុងការធ្វើការដោយបានន័យថាការទៅសង្កេតការសវនាការគឺយើងសង្កេតទៅលើករណីសំណុំរឿងព្រមទាន់ទូទៅយើងមិនបានកំណត់ថាតើតែសំណុំរឿងនេះបានទៅធ្វើការសង្កេតការបានន័យថាយើងធ្វើការសង្កេតការផ្អែកទៅលើកម្មវិធីរបស់សវនាការតុលាការដែលមានគឺយើងទៅធ្វើការឃ្លាំមើលបាទហើយបានន័យថាយើងមិនកំណត់ដៅថាតើតើសវនាការក្នុងរឿងចេះរឿងចេះបានយើងធ្វើការខ្លំមើលទេហើយនៅក្នុងហ្នឹងទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងមានគេហៅថាតារាងតារាងក្នុងការសង្កេតសវនាការគឺយើងមានតារាងកំណត់ថាតើយើងមើលថាតើមើលរឿងនៅក្នុងដំណើរការហ្នឹងតើដំណើរការយ៉ាងដូចដាច់តើមានការប្រាប់សិទ្ធអត់តឡាការតើតើគាត់មានមេធាវីអត់នៅក្នុងសាវនាកាអញ្ចឹងណាថាតើសាវនាកាធ្វើទៅមានការរៀបរៀងមិនឲ្យសាធារណជនចូលរួមអត់យើងមានច្រើនចំនួននៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងមានអ្នកខ្លំមើលមានអ្នកគេថា trial monitor ម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការជាប្រចាំរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅមើលអញ្ចឹងហើយផ្អែកទៅលើតារាងដែលយើងមានជាស្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងណាហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនោះទៀតនោះគឺយើងផ្អែកទៅលើច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដោយអាដាមជិនមលិនគាត់បានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺយើងចូលលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិជាមូលដ្ឋានហ ហើយនៅក្នុងនោះក៏យើងមានក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសង្កេតការសវនកម្មហើយយើងមានរបៀបណែនាំក្នុងការធ្វើការនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរគឺយើងឈលលើមូលដ្ឋានមួយអព្យាក្រឹតឯករាជ្យដែរមិនបានន័យថាអ្នកធ្វើការនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅការងាររបស់គាត់មិនលំអៀងទៅខាងណាទេហើយនៅក្នុងការដែលយើងបានធ្វើការមួយឆ្នាំហើយមុននឹងចេញរបាយការណ៍ក៏យើងមានការបង្ហាញទៅមានការជួបពិភាក្សាជាមួយខាងប្រធានតុលាការនោះដែរសាលាតោដែរក្នុងការជំរាបជូនគាត់ថាអ្វីដែលយើងបានរកឃើញក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដើម្បីយើងពិភាក្សាតទល់ជាមួយគ្នាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏គំនិតយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកមុននឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ជាសាធារណៈបាទ
ចា៎យើងមានថាប្រិមិត្តរបស់យើងគាត់មានជាសំណួរតាក់ទងទៅនឹងមិនជាសំណួរដូចជាការចូលរួមរបស់គាត់ការយល់ឃើញរបស់គាត់ណាលោកគណៈដែលមានគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះថាសានគុណសៀនចាគាត់ថាដូចជាគាត់អត់សូវមានទំនុកចិត្តទៅលើតឡាការដោយសារគាត់គិតថាតឡាការរបស់កម្ពុជាហាក់ដូចជាកើតចេញពីគណៈបកអីចឹងណាចាហើយចឹងទៅគាត់មិនមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការកាត់ក្តីតាមបែបការការពារសិទ្ធិដោយលក្ខណៈអន្តរជាតិតាក់ទងជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌ចំណុចទីឯកឧត្តមជិនម៉ាលីនមានអ្វីនៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡាកាបានន័យថាមានការកែតម្រង់ផ្នែកច្បាប់ថ្មីនៅក្នុងវិស័យនេះដែរទេកន្លងមកដូចជាកន្លងទៅដូចជាមានឃើញការធ្វើយុទ្ធនាការអីផ្សេងៗតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះចា
៎បាទសូមអរគុណលោកសានគុណសៀនមែនតើទៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃហ្នឹងគឺដើម្បីបង្កើននៅជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជនមកលើប្រព័ន្ធតឡាការបស់យើងណាហើយយើងបានធ្វើច្រើននេះពេលកន្លងមកគឺតាមរយៈការរៀបចំនៅច្បាប់បញ្ញត្តិសំខាន់ៗមួយចំនួនតពតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងហើយជាស្ដេចគឺច្បាប់គួរទាំង3នឹងតែម្ដងតេតងច្បាប់ស្ដីពីអង្គការតឡាការច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចក្រមនិងពលញ្ញាក៏ដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រមប្រឹក្សានៃអង្គចក្រមគឺក្នុងន័យមួយដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងហើយខ្ញុំសូមមិនលម្អិតទៅលើច្បាប់ទាំង3នេះវាត្រូវការពេលច្រើនហើយគ្រាន់ថាច្បាប់ទី1នោះវាពាក់ព័ន្ធដល់ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធតឡាការឡើងវិញណាមានការបង្កើតនៅស្ថាប័នមួយចំនួនដើម្បីផ្ដល់នូវសេវាយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយច្បាប់មួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រឹងគុណភាពនិងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងតុលាការរបស់យើងជាពិសេសគឺជាក្រមនិងប្រញ្ញាតែម្ដងធ្វើម៉េចឲ្យមានសមត្ថភាពមានគុណភាពមានគុណធម៌ក្នុងក្រមសីលធម៌ហើយច្បាប់ទី3នោះគឺតកតងនឹងការត្រួតពិនិត្យធានាថាអ្នកទាំងអស់នោះប្រព្រឹត្តបំពេញទួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងប្រកបដោយការទូខុសត្រូវត្រឹមទៅតាមច្បាប់បើសិនបើមានការបំពេញទួនាទីភារកិច្ចអាចមានទណ្ឌកម្មខាងវិន័យឬក៏បើសិនបំពេញច្បាប់នឹងទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់ណាយើងបានធ្វើការងារនេះច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងថាมันមានការជឿជាក់នឹងវាអាចជាការសន្និដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ជាងកាលការវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនថាมันមានភាពយុត្តិធម៌នឹងដែលបងប្អូនយើងបានលើកឡើងនឹងគឺវាមិនសិតតែត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះទេបើណាផ្នែកខ្លះអាចទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យផ្នែកខ្លះទៀតក៏មិនអាចទទួលយកបានដោយសារតែការចេញពីអាកង្វះខាតនៃចំណេះដឹងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដោយមិនយល់ពីដំណើរការនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ណាជួនកាលគាត់ឃើញថាចាប់អ្នកនេះមកឃុំស្រាប់តែចាប់អ្នកនោះមកអត់ឃុំហើយជួនកាលគាត់ឃើញថាអ្នកនេះដាក់ទោសច្រើនអ្នកនេះដាក់ទោសតិចក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់អត់យល់ពីដំណើរការនីតិវិធីហេតុនេះក៏គេឃុំហេតុនេះក៏គេដោះហេតុនេះក៏អ្នកនេះទទួលទោសប៉ុណ្ណេះហើយអ្នកនោះទទួលទោសប៉ុណ្ណោះហើយដោះនឹងដោះឲ្យរួចខ្លួនតែម្ដងឬមួយក៏ស្ថិតក្នុងដំណើរការទូទៅតាមតឡាការនៅពេលដែលគាត់មិនបានយល់ពីដំណើរផ្លូវច្បាប់ក៏ប្រើអារម្មណ៍ធ្វើការវិនិច្ឆ័យបើសិនជាដោះចំអ្នកដែលមានធនធានគាត់សន្និដ្ឋានថាហ្នឹងអាយុធធរដោយសារប្រហែលជាមាននៅពេលពុកលួយហើយបើសិនជាដាក់ទោសអ្នកក្រីក្រគាត់ថាអាយុធធរគ្នាក្រហើយដាក់ទោសគ្នាក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានពិចារណាថាតើអ្នកនោះបានប្រព្រឹត្តទង្វើដែលជាអំពើល្មើសច្បាប់ដែរឬទេហើយគាត់លើកឡើងមួយទៀតសូមបន្ថែមនេះតើតើថាកាត់ឡើងដោយគណៈបកអីនោះគឺតឡាការរបស់យើងមិនមែនកាត់ដោយគណៈបកនោះទេគឺថាតឡាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយដើម្បីអាចធ្វើជាចក្រមប្រញ្ញាបានគឺឆ្លងកាត់នៃការប្រឡងប្រជែងណាទទួលនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលគឺមិនសំខាន់គឺមិនមែនគណៈបច្ចេកទេសចាត់តាំងមកទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចក្រមប្រញ្ញារបស់យើងគាត់មានសិទ្ធិផ្នែកនយោបាយត ទោះបីជាគាត់ធ្វើជាចៅក្រមធ្វើជាប្រញ្ញាក៏ដោយក៏គាត់អាចចូលជាសមាជិកបកបានដែរនេះជាសិទ្ធិនយោបាយដែលធានាដោយច្បាប់អន្តរជាតិសំខាន់កុំឲ្យតែគាត់បំពេញការងារភារកិច្ចរបស់គាត់នឹងមានការលំអៀងទៅរកបកនយោបាយដែលគាត់ជាសមាជិកណាបើណាគាត់ចូលបានក៏មិនថាការឯករាជ្យអព្យាក្រឹតគឺនៅពេលដែលគាត់បំពេញការងារហើយដើម្បីធ្វើម៉េចដឹងថាគាត់បំពេញការងារនៅភាពឯករាជ្យអព្យាក្រឹតគឺមើលតើតើយើងយល់ពីដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ថាតើគាត់អនុវត្តការងារត្រឹមត្រូវទៅតាមបញ្ញត្តិនីតិវិធីច្បាប់ដែលបានកំណត់ដែរឬក៏អត់សូមមើលថាគាត់ជានរណាហើយគាត់មកពីបាក់ណាសូមមើលថាតើការអនុវត្តរបស់គាត់នឹងត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិដំណើរការនីតិវិធីដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់ដែរឬក៏អត
់ចាលោកសៀងហាក់តើមានជាអនុសាសន៍អីតកតងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌នេះត្រូវបានការពារសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានោះចាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទៅកាន់ស្ថាប័នទាំងអស់ចា
ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់ទី1ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលទទួលយកនៅច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើនតែមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដូច្នេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងតកតងនឹងការសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុត្តិធម៌ន័យថាតកតងនឹងអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការហ្នឹងត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តឲ្យបានខ្លាំងបន្ថែមទៀតឲ្យស្របទៅតាមបទកថាអន្តរជាតិជាពិសេសគឺដែលមានចែងនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងជាចំណុចដែលមានចែងអំពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនះយុត្តិច្រើនបាទហើយបើសិនជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគាត់អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវបានប្រសើរបើន័យថាវិជាការមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតបើយើងមើលតឡាខ្មែរក្រហមសាលាក្រីកាត់ទុះមាននរខ្មែរក្រហមគឺជាតឡាការគំរូមួយដែរយើងគូតែពិនិត្យមើលថាតើចំណុចណាដែលអាចជាការអនុវត្តល្អរបស់សាលាក្រីខ្មែរក្រហមអាចយកមកអនុវត្តក្នុងតឡាការជាតិយើងដែលអាចធ្វើទៅបានយើងគូតែពិចារណានិងអនុវត្តនៅចំណុចល្អទាំងនោះបាទ
ចាអរគុណដែលសារតាពេលវេលារបស់កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចាហើយក៏យើងមានសំណួរប្រិមិត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនដែរយើងសូមអធិស្ឋាននិងអភ័យទោសផងដែលសារតាយើងមិនបានអានអស់ចាយើងនឹងជួបគ្នានៅកម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយបន្តទៀតចាជាបឋមសូមអរគុណទៅដល់អាដាមចិនម៉ាលីនដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាលោកហ៊ុនសិង្ហៈដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ចាដែលបានផ្ដល់ឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្ស365យើងថ្ងៃនេះចានឹងសូមអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារដែលបានជួយសម្រួលរយៈពេល1ម៉ោងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.